Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul Leancă 2 n-a primit destule voturi în Parlament. Negocierile se reiau de la capăt.
Ce semnificație ar putea avea planul de pace de la Minsk pentru Republica Moldova?
Cine ajută pe moldovenii cu interdicție de întoarcere în Rusia? La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Iurie Leancă a cerut relansarea de urgență a negocierilor pentru crearea unei majorități pro-europene stabile între PLDM, PDM și PL, după eșecul în a obține votul de încredere al Parlamentului pentru un guvern Leancă 2. El le-a spus jurnaliștilor că nereușita de astăzi, când a fost sprijinit de numai 42 de deputați față de necesarul de 51, demonstrează impotența politică a unei coaliții minoritare sprijinite tacit de comuniști.
Ceea ce s-a întâmplat astăzi a demonstrat că acest joc netransparent cu comuniștii nu este unul funcțional.
Iurie Leancă a sprijinit inițial coaliția minoritară, dar astăzi a spus că este gata să candideze din nou, numai dacă șeful statului îl va desemna premier a doua oară din partea unei coaliții tripartite, PLDM, PDM, PL. Președintele Nicolae Timofti a anunțat că va începe mâine o nouă rundă de convorbiri cu fracțiunile parlamentare. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Statele Unite vor judeca angajamentele Rusiei și separatiștilor proruși din estul Ucrainei în funcție de acțiunile, nu de cuvintele acestora, vorbind despre înțelegerile de astă noapte de la Minsk ale liderilor Rusiei, Ucrainei, Germaniei și Franței despre o foaie de parcurs pentru pace în estul Ucrainei. Kerry a spus că Statele Unite sunt gata să relaxeze sancțiunile impuse Rusiei când acordurile de la Minsk din septembrie 2014 și acum aceste acorduri sunt implementate pe deplin, am citat. Înțelegerile de astă noapte din capitala belarusă prevăd, între altele, încetarea totală a focului începând cu 15 februarie, retragerea armamentului greu de la linia de contact a părților beligerante, stabilirea unei zone de securitate și eliberarea tuturor prizonierilor. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a declarat că un împrumut pentru Ucraina anunțat azi dimineață de Fondul Monetar Internațional presupune reforme foarte dificile în domeniul combaterii corupției, al energiei, presupune reducerea cheltuielilor bugetare și a birocrației. Iaceniuc a vorbit după anunțul directoarei FMI, Christine Lagarde, că fondul și Ucraina au căzut de acord asupra unei tranșe salvatoare de 17,5 miliarde de dolari dintr-o linie de credit pe 4 ani în valoare totală de 40 de miliarde de dolari. Lagarde a spus că aplicarea reformelor pe care se bazează creditul poate relansa economia Ucrainei. Rusia spune că a lansat cele mai ample exerciții militare ale forțelor de rachete strategice care au loc în 12 regiuni ale țării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Yegorov, a spus că la aplicațiile începute astăzi iau parte sisteme de rachete atât cu lansare din silozuri cât și de pe lansator mobil. În manevrele care acoperă o arie din regiunea vestică Tver până la cea siberiană Irkutsk, sunt implicate 30 de regimente de rachete. Germania a anunțat că trimite o echipă de 20 de polițiști la granița Ungariei cu Serbia pentru a ajuta la controlarea unui val de solicitanți de azil care se îndreaptă din Kosovo spre Uniunea Europeană, având ca destinație finală Germania.
A fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Guvernul Iurie Leancă 2 n-a obținut astăzi în Parlament destule voturi ca să fie investit, deși ieri premierul desemnat părea să spere că de partea lui vor fi și comuniștii, în plus față de deputații liberal-democrați și democrați. Ce n-a mers potrivit planului, ce urmează acum în deja îndelungatul efort de formare a guvernării, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
La scurt timp după venirea în fruntea guvernului în mai 2013, popularitatea lui Iurie Leancă a depășit-o cu mult, potrivit sondajelor de opinie, pe cea a liderului PLDM Vlad Filat. Între timp a intervenit și o răceală între cei doi liberal-democrați, devenită foarte vizibilă pentru observatorii vieții politice. În consecință, speculațiile că Vlad Filat va încerca să-l înlăture pe Iurie Leancă din ecuație, iar un guvern al unei coaliții minoritare ar fi cel mai la îndemână scenariu, nu au contenit în toată perioada de negociere ieri post-electorale. O astfel de ipoteză a fost întărită și de faptul că, deși au sprijinit coaliția minoritară la instalarea speakerului, comuniștii nu s-au arătat la fel de cooperanți în problema instalării premierului. Nu sunt de acord ca Maia Sandu să-și continue mandatul la Ministerul Educației, a explicat astăzi Vladimir Voronin. Liderul liberal-democraților nu le-a reproșat nimic, nici măcar aluziv, ci a continuat să-i acuze pe liberali, la fel și democrații. Explicația la această situație ciudată pe care o găsesc cei mai mulți e că, de facto, ar exista o coaliție majoritară formată din PLD-MPD și PCRM, iar cea minoritară e doar o chestiune de fațadă care convine acum mai mult tuturor acestor partide. Și că votul negativ de astăzi al comuniștilor nu e altceva decât expresia voinței acestei coaliții, dar mai ales a voinței lui Vlad Filat. De altfel, liderul liberal Mihai Ghimpu operează de mult cu astfel de ipoteză. Totuși, liderul liberal-democrat a respins astăzi cu tărie că așa ar fi cu adevărat. Liderul liberal-democrat a lăsat în aer și întrebarea dacă îl va înainta repetat pe Leancă pentru șefia guvernului. Ar putea urma însă plecarea lui Leancă din PLD-M, o plecare admisă tot mai des de cei care îi prevestesc un drum politic independent. Iată cum răspunde Vlad Filat acestei întrebări.
Și eu am trecut în perioade deloc ușoare, nu este simplu. Gândeam și eu atunci că uitați-vă, se oprește lumea, se oprește țara, fiecare om își are valoarea sa, domnul Leancă are o pregătire foarte bună, a contribuit și va contribui în continuare foarte mult la ceea ce ține de dezvoltarea Republicii Moldova. Însă decizii emotive sau decizii care ar duce la înrăutățirea situației, eu nu cred că dânsul va lua.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei au anunțat după discuțiile de două zile de la Minsk un plan de pace pentru regiunile din estul Ucrainei, unde rebelii proruși luptă de multe luni cu forțele guvernului de la Kiev. Ala Ceapai l-a rugat să comenteze înțelegerea și eventuala ei însemnătate pentru Republica Moldova pe Nicu Popescu, expert politic de la Institutul de studii de securitate al Uniunii Europene.
Este prea devreme să vorbim despre ce se va întâmpla pe termen lung. Deocamdată situația pe termen scurt rămâne foarte incertă. Nu sunt sigur în ce măsură acest acord va fi implementat și dacă după această înțelegere de la Minsk chiar asistăm la o trecere a tensiunilor din estul Ucrainei dintr-o fază armată într-o fază conflictuală, dar non-armată. Rămâne să vedem ce se întâmplă în următoarele două zile, dar există și riscul că peste câteva săptămâni peste câteva luni situația poate să se deterioreze din nou.
Poate Occidentul să aibă încredere în această înțelegere, pornind de la ce s-a întâmplat după semnarea unui document similar în toamna anului trecut.
Evident, nu există nicio garanție și, într-adevăr, există riscul și chiar suspiciunea că, în anumite condiții, Rusia ar putea să aleagă să revină la escaladarea situației. Acest risc este destul de mare.
Se vorbește și despre un statut special regiunilor Luhansk și Donetsk, dar lucrurile par a nu fi foarte limpede din moment ce președinții Ucrainei și a Rusiei au declarații diferite la acest capitol.
Scopul diplomației din ultimele zile viza încetarea focului, încetarea ostilităților, astfel încât să se creeze timp și premize pentru o discuție mai largă. Despre statutul zonelor din estul Ucrainei, prin urmare, s-a făcut o declarație generală și după aia, dacă se reușește încetarea focului, atunci această discuție poate dura foarte mult timp. Pozițiile Moscovei și Ucrainei sunt destul de îndepărtate. Știm iarăși bine și din cazul conflictului transnistrean sau conflictelor din Abhazia sau Osetia de Sud, că astfel de discuții pot dura și decenii până la urmă. De aceea, la această etapă s-a fixat dorința și intenția de a discuta statutul acestor zone, dar asta nu înseamnă că părțile sunt aproape de un compromis sau de a se pune de acord asupra parametrilor descentralizării sau federalizării Ucrainei.
Domnule Popescu, ce efect ar putea avea această înțelegere la care s-a ajuns pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Republica Moldova?
Iarăși, foarte multe depinde de faptul dacă acest acord de încetare focului va rezista sau nu. Dacă războiul se oprește acum și Ucraina reușește să reintre într-o fază a unei normalități relative, să-și reformeze economia, reușește să evite o catastrofă economică, de altfel destul de probabil, atunci, evident, și pentru Moldova acest lucru ar fi pozitiv.
A fost Nicu Popescu, expert politic de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene, intervievat de Ala Ceapai.
După introducerea la începutul anului a unor reguli mai stricte pentru migranții moldoveni care muncesc în Rusia, sute de cetățeni ai Republicii Moldova s-au trezit cu interdicții de a intra în Federația Rusă sau cu decizii de deportare. Ce șanse au acești oameni să revină la locurile lor de muncă din Rusia și la ce instanțe apelează, aflați din relatarea Valentinei Basiul.
Unii oameni care au primit interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse încearcă să-și rezolve problemele făcând anticamera la diferite instituții de la Chișinău, ce e drept, fără prea mult succes. Ei își fac socoteala că cele mai indicate sunt ambasada și consulatul Rusiei în Republica Moldova, după care merg la reprezentantul Serviciului Federal Migrațiune de pe lângă ambasada Rusiei. Și în cele din urmă ajung să apeleze la partidul ce în mediul lor are reputația de reprezentant al Kremlinului pe pământ moldovenesc, Partidul Socialiștilor. La sediul acestei formațiuni am întâlnit câțiva cetățeni moldoveni care au fost pe la toate instanțele posibile, iar acum își încercau norocul la socialiști. Au venit cu tot felul de acte și au scris două cereri. Una adresată șefului Serviciului Federal Migrațiune și o altă cerere adresată președintelui Partidului Socialiștilor. Dumitru Schin, un tânăr din Pârlița Ungheni care muncește la Moscova Freezer, spune că majoritatea cetățenilor moldoveni se tem să vină acasă, deoarece, potrivit lui, aceste interdicții sunt ca o loterie. La Moscova i-au rămas soția și copilul, care sunt nevoiți să se descurce cum pot.
Teritoriul în Rusie activez de 4 ani de zile. Ultimele schimbări în legi care au avut loc au dus lumea o parte din lume în eroare, o parte n-am știut ce să facă. Pentru a perfecta documentele am hotărât să-mi fac o migraționcă nouă. Și în momentul când am ieșit de pe teritoriul Rusiei și am dat să intru înapoi, mi-am spus că am interdicție de amprimit. Am ajuns acasă și am început a căuta căi cum să aflu motivele pentru ce am primit interdicție, ce am încălcat din punct de vedere administrativ. N-am fost tras la răspundere, nu mi s-a făcut niciun dosar. Patent am făcut ca să am motiv să stau pe teritoriul Rusiei mai mult.
La zisa ruletă rusească de la granița rusă a picat și Ina Moșanu din Ungheni, care muncește în Rusia de 14 ani. Duminica trecută se afla în mașină împreună cu soțul și cu sora sa, doar ea a aflat că are interdicție. Toți trei își câștigă existența făcând reparații în apartamentele moscoviților. A făcut cale întoarsă și soțul pentru a încerca să rezolve problema. Ina Moșanu spune că grănicerii ruși nu i-au dat nicio explicație.
Nu m-am așteptat că o să o primesc anume cu noi, fiindcă n-am făcut nicio încălcare. Eu cred că este în legătură cu ce este și anume Moldova. Cred că se influențează la lume, se răzbună pe oameni. Nu s-a prins între Moldova și Rusie ceva, se răzbună pe oameni. Asta e tot.
Reprezentanții Partidului Socialiștilor spun că au promis oamenilor în campanie electorală să rezolve problemele migranților. Iată de ce acum oferă consultații juridice pe acest subiect. Deputatul Vasile Bolea afirmă că zilnic la sediul partidului vin 50-60 de oameni, iar în total au fost depuse circa 1500 de cereri. El mai spune că în cazul a circa 500 de cazuri ar exista răspunsuri favorabile și că interdicțiile ar fi fost anulate.
Noi prelucrăm aceste documente, facem o scrisoare de însoțire din numele domnului Dodon și după aceasta le transmitem în Federația Rusă, le înregistrăm oficial în Anticamera Serviciului Migrațional de Stata Federației Rusă. După aceasta ele sunt prelucrate de către colegii noștri din Federația Rusă și primim răspunsurile corespunzătoare.
Oamenilor care vin aici li se spune să aștepte circa o lună jumătate, maxim două luni, dar nu li se dau garanții că vor putea reveni la muncă în Rusia. Factorii decizionali din guvernul de la Chișinău pun la îndoială că există cereri rezolvate de către Partidul Socialiștilor, făcând paralelă cu amnistia anunțată pentru cetățenii care au venit în țară în perioada alegerilor, ceea ce, potrivit lor, nu s-a întâmplat. Șefa Direcției Politici Migraționale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Ungureanu, regretă că colegii ei ruși evită dialogul cu reprezentanții oficiali ai Chișinăului și nu răspund la demersuri.
Din păcate, în majoritatea cazurilor, oamenii nici nu cunosc că ei au interdicții sau nu cunosc care ar fi motivele pentru care nu este agreat șederea lor acolo. În Federația Rusă au drept a pune la interdicții 11 organe de stat, nu numai Serviciul Federal Migrațiune.
Valentina Ungureanu spune că există mai multe probleme acumulate în legătură cu migranții moldoveni în Rusia, care ar putea fi rezolvate doar dacă ar exista o deschidere din partea oficialilor ruși. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre discuțiile de la prima ședință plenară a noului Parlament.
Luările de cuvânt ale liderilor celor cinci fracțiuni parlamentare din deschiderea sesiunii instituției legislative au reliefat diferențele de optică mai mult din sfera politicii externe. Dacă socialiștii au fost cei mai virulenți în criticile la adresa guvernării, tot ei au fost și cei care au pledat deschis pentru aderare la Uniunea Euroasiatică și s-au pronunțat vehement împotriva Organizației Atlanticului de Nord. La alt pol, liberalul Mihai Ghimpu a arătat că salvarea Moldovei e în aderare la Uniunea Europeană și NATO. Asumându-și rolul de opoziție constructivă, fracțiunea comuniștilor s-a arătat mai mult preocupată de gravitatea problemelor sociale-economice cu care se confruntă societatea, lansând surprinzător un apel la unitate națională. Democrații lui Marian Lupu vor să crească o Moldovă europeană, același vector european fiind susținut și de Partidul Liberal Democrat, care prin vocea deputatului Valeriu Streleț a cerut și retragerea trupelor străine din teritoriul național.
Platformele celor trei partide politice declarate pro-europene sunt practic aceleași, cu excepția atitudinii față de NATO. Ar merita să ne întrebăm a câta oară de ce nu s-a ajuns totuși la formarea unei majorități parlamentare pro-europene.
În deschiderea ședinței de astăzi a Parlamentului, dar și pe parcursul dezbaterilor, pe marginea programului de guvernare prezentat de primul ministru desemnat, Iurie Leancă, s-a văzut că numai Partidul Liberal își mai pune, a pus, problema formării unei majorități parlamentare. Pentru celelalte două partide, Liberal Democrat și Democrat, această chestiune nefiind de actualitate, cel puțin până în acest moment. Nu s-a ajuns la o majoritate clară parlamentară, mai curând din cauza incompatibilității de interese de grup și nu în ultimul rând din cauza resentimentelor personale care nu și-au locul în asemenea situații complicate prin care trece Republica Moldova.
Însuși premierul desemnat Iurie Leancă s-a arătat îngrijorat de lipsa unei majorități parlamentare și a subliniat că programele celor trei partide pro-europene consună.
Probabil din postura responsabilității sale, premierul desemnat a realizat cu acuitate toate vulnerabilitățile la care se expune din start un guvern minoritar și a simțit nevoie să împărtășească această îngrijorare a sa cu membrii Parlamentului. Îngrijorarea premierului desemnat Iurie Leancă însă nu a fost însoțită și de punerea în practică a unor pași care să-i asigure o majoritate confortabilă de voturi.
Deci guvernul propus de Iurie Leancă a luat un scor de 42 de voturi la panou. În aceste condiții mai există șanse să se revină asupra formării unei majorități parlamentare autentice, la care să fie parte și liberalii?
Dacă Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat vor dori să revină la masa negocierilor cu Partidul Liberal, probabil că există șanse să se ajungă la un compromis în vederea formării unei majorități parlamentare. Liderul liberal Mihai Ghimpu îi așteaptă pe Vlad Filat și Marian Lupu, după cum a declarat, să discute acest subiect, dar o majoritate parlamentară se va realiza doar cu condiția ca animatorii unei guvernări minoritare să învețe lecția eșecului de astăzi.
A fost părerea istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru.
Tensiunea din relațiile Rusiei cu Occidentul provoacă dispute interne în multe țări europene, între cei care doresc o politică fermă față de Kremlin și cei care cred că mai important este colaborarea inclusiv economică cu Moscova. Excepție nu face nici Bulgaria, cum veți auzi în relatarea primită de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Bulgaria este divizată în privința crizei ucrainene și a rolului jucat de Rusia în ea. Cu o lună în urmă, din tabără net prorusească, a făcut parte numai micul partid ultranaționalist Ataka. Situația s-a schimbat după ce aseară Partidul Socialist, cea mai mare formațiune din tabără opoziție, a organizat sub ferestrele președinției primul său meeting prorusesc pentru pace în Ucraina. Printre uzini se putea citi întotdeauna cu Uniunea Europeană, niciodată împotriva Rusiei. Este transcrierea principiului care a stat la bază politicii țarului Boris al III-lea în perioada celui de-al doilea război mondial. Întotdeauna cu Germania, niciodată împotriva Rusiei. În timpul războiului, Boris a trimis trupe de ocupație în Grecia și Serbia, dar nu și pe frontul din Est. Din tabără prorusească mai face parte partidul VMRO din coaliția Bloc Patriotic, participant la guvernare. Supus unor presiuni din partea VMRO, ministrul de externe, Daniel Mituf, a anunțat că Sofia va verifica informațiile, citesc, despre mobilizarea neproporțională a bulgarilor din Ucraina și va încerca să trimită ajutor umanitar satelor bulgare din regiunile afectate de conflict. Aceste probleme vor fi discutate în timpul apropiatei vizite la Sofia ministrului ucrainean de externe Klimkin. Bulgaria va întreprinde acțiuni în vederea detensionării situației din regiunea Odessa. Etnicii bulgari mobilizați de cele două părți beligerante participă la lupte. Ministrul Justiției Hristu Ivanov a promis o procedură simplificată de acordare de vize pentru bulgarii din zonă de conflict. Pentru înlesnirea revenirei în vechea patrie va fi modificată legea cetățeniei. Locul Reformator și Partidul GEP și-au exprimat îngrijorare în legătură cu acțiunile destabilizatoare ale Partidului Socialist și Ataca, care deservesc, citesc, interese străine, anti-europene și antinaționale. Președintele Plevnilev a cerut măsuri ferme împotriva speculațiilor și zvonurilor despre mobilizare, de fapt, inexistentă a rezerviștilor și dislocarea unor unități de luptă NATO în țară. El a cerut să fie actualizat bugetul apărării astfel încât să corespundă riscurilor crescânde pentru țară. În acest an, Bulgaria va participa la 77 de exerciții militare cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit această seară la Bruxelles ca să discute câteva teme actuale: criza ucraniană, poziția noului guvern al Greciei față de achitarea datoriei externe a țării și lupta împotriva terorismului. Ce noutăți ar putea apărea în urma reuniunii? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles în cadrul summitului de iarnă sub președinție letonă pentru a discuta în principal chestiunea terorismului, după ce subiectele urgente care erau Ucraina și Grecia au fost temporar suspendate. Grecia e doar discutată fără a se propune concluzii colective, deoarece chestiunea datoriei grecești e atât de complicată încât a fost amânată până la următoarea reuniune a Eurogrupului, a țărilor din zona euro, lunea viitoare pe 16 februarie. Miercuri seara, miniștrii de finanțe ai țărilor din zona euro, reuniți la Bruxelles, n-au reușit să ajungă la un acord, așa încât totul a fost amânat pentru a lăsa timp negociatorilor interguvernamentali să propună un compromis. Ucraina, de asemenea, e prezentă doar prin raportul cancelarei germane Angela Merkel și președintelui Franței François Hollande după maratonul lor de la Minsk din noaptea de miercuri. Liderii europeni nu vor lua însă decizii în această seară și nu se pune deocamdată problema impunerii de noi sancțiuni Rusiei, așa cum s-ar fi prevăzut în cazul unui eșec al negocierilor de la Minsk. Acesta e primul summit european la care participă premierul Greciei Alexis Tsipras, precum și președintele României Klaus Iohannis. Neavând nimic urgent de anunțat în chestiunea Greciei sau Ucrainei, liderii europeni se concentrează așadar pe chestiunea terorismului. Sigur, terorismul rămâne o chestiune majoră și actuală, dar și aici inițiativele la nivel european rămân foarte greu de adoptat și aplicat, întrucât ele trebuie să țină cont de fiecare dată de problema suveranității naționale. Chiar și simpla propunere a unei baze de date în chestiunea pasagerilor zborurilor comerciale europene pune anumite probleme, întrucât un asemenea schimb de informații nu este reglementat între diferitele țări europene, în vreme ce majoritatea au implementat deja asemenea înțelegeri bilaterale cu Statele Unite. Cei 28 speră așadar să lanseze o declarație solidă în chestiunea terorismului, lăsând probleme precum Ucraina sau Grecia în sarcina experților și a negocierilor în culise. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România consemnează, printre altele, evoluția negocierilor de la Minsk în chestiunea ucraineană și comentează tensiunile mai generale dintre Rusia și Occident. Relatează de la București Tania Radu.
Înainte ca la Minsk să se fie ajuns la un acord de încetare a focului în estul Ucrainei, articolele prezente în ziarele de la București vorbesc despre o Rusie care avansează pe malul Mării Negre și câștigă teren. România Liberă spune asta. Nu au scăpat atenției nici amenințările la adresa Bucureștiului, cei drept transmise nu oficial, ci prin intermediul lui Vladimir Evseev, director al Centrului pentru Studii Politico-Militare de la Moscova. El a declarat că Rusia va fi obligată să reacționeze nu numai la apariția centrelor de comandă NATO, dar și la depozitele de armament sau alte infrastructuri și va căuta mijloace de anihilare a flotei românești, reproduce România Liberă. Mai ciudat este că această declarație a fost preluată chiar de postul național de televiziune din România, atrage atenția în evenimentul zilei Iulian Chifu. Sigur că așa ceva face audiență, spune el, dar este oare normal să fie propagat de TVR? Iulian Chifu spune că, cităm, propagarea mesajului nu ajută decât celor care l-au emis și care îl pot utiliza drept o componentă a războiului informațional desfășurat chiar la nivelul statului nostru, iar efectele încep să se vadă. Am citat din evenimentul zilei. Un nou proiect de gazoduct ar urma să aducă spre statele europene gaze din Marea Caspică, traversând România, informează România Liberă. Bulgaria, România, Ungaria și Grecia se pregătesc să solicite pentru acest coridor o finanțare de 560 de milioane de euro din partea Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut pentru ziarul România Liberă de Petru Văduva, directorul general al companiei Transgaz. Gazoductul va permite inclusiv revânzarea gazului cumpărat de la Gazprom. Astfel, compania rusească va fi obligată să fie mai flexibilă în negocieri, susține Petru Văduva. România va putea să exporte, dar și să importe gaz, pentru că s-ar putea constata că gazul adus din Marea Caspică este mai ieftin decât cel produs pe plan local, mai arată oficialul Transgaz. Acest articol din România Liberă descrie de asemenea situația actuală a transportului de gaze în regiune. Rețeaua de gaze a României este conectată cu cea a Ungariei și a Republicii Moldova, dar niciuna nu asigură cu adevărat Uniunii Europene independență față de gazul rusesc. Gazul venit din Ungaria e tot de la Gazprom, iar cantitățile exportate către Republica Moldova sunt, din motive tehnice, foarte mici. În România Liberă, Cristian Câmpeanu rezumă o analiză Stratford pe tema Ucrainei. Președintele think tank-ului, George Friedman, este prezentat de această dată de autorul articolului drept un fost agent american de servicii secrete, transformat în furnizor de analize și predicții geopolitice. Friedman arată, și Cristian Câmpeanu rezumă, în ce constă dificultatea Germaniei de a adopta o poziție nu doar coerentă, dar și cât de cât confortabilă față de Rusia, din poziția spre care a fost împinsă aceea de stat lider în Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Roman, redactor la săptămânalul Cuvântul din Rezină.
Cuvântul scrie despre faptul că Inspectoratul de Poliție Telemești a intentat 3 dosare penale pe cazul sustragerii becurilor și a semnelor de circulație de pe tronsonul Negurenț în Țăreni, Brânzeni, al drumului Sărăteni-Soroca, renovat pe banii poporului american. Cele 7 lustre cu becuri sustrase costă circa 100.000 de lei, cazul fiind calificat drept infracțiune deosebit de gravă, a precizat Alexandru Stroncea, șeful sectorului de poliție numărul 2 Negurenț. Cuvântul mai scrie despre cazul primarului satului Ignăței, Reonul Rezina, revocat din funcție printr-o hotărâre a judecătoriei Rezina, confirmată și de Curtea de Apel Chișinău încă la 11 septembrie 2014. Abia pe 9 februarie curent, consilierii satului Ignăței s-au întrunit în ședință pentru a decide cum să transmită împuternicirile primarului Ion Balan și au decis cu votul la 7 consilieri din 13 să le transmită aceluiași primar revocat Ion Balan. Cuvântul mai scrie despre cazul clubului de fotbal Neosan Orhei, care a solicitat încă la 14 noiembrie 2014 Consiliului Raional Orhei să-i se dea în arendă pe 30 de ani complexul sportiv raional. Dar consilierii raionali de Orhei nu se grăbesc să adopte o decizie favorabilă clubului Neosan Orhei.
A fost Elena Roman, redactor la săptămânalul Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici era...